Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Līdz rītdienai Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecāki var pieteikt savu bērnu skolēnu kartē portālā e-rīga.lv. Ja skolēnu karta portālā tiks noformēta līdz 25. augustam, to jau no 1. septembra varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klienta apkalpošanas centriem. Jelgavā no 2. septembra siltumapgādes pakalpojumu galda tarifs samazināsies par 3,3% un būs 52,47 eiro par megavatu stundu. Tas saistīts ar kurināmā izmaksu samazinājumu, zemāku šķeldes cenu nākamajai apkuras sezonai un zemākām dabas gāzes cenām. Paredzēts, ka jaunais siltumenerģijas tarifs būs spēkā līdz gaidāmās apkuras sezonas beigām. Ar 10 miljonu eiro kohēzijas fonda atbalstu Daugavpilī plāno būvēt jaunu tramvaju līniju un rekonstruēt vienu no esošajām. Tramvaju infrastruktūras attīstības projekts plānots pabeigt 2023. Gadā. Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Cēsu novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs ir pārunājuši iespēju abām pilsētām startēt kopā priekšatlases konkursā, lai kļūtu par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. Gadā. Šajā gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir jau otrā iespēja kādai no pilsētām saņemt Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 2014. Gadā nosaukums tika piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Umeo Zviedrijā. Uguns pārtraukšanas režīma relatīvi ilgā ievērošana Donbasā vieš cerību pirms ierašanās vizītē Ukrainā šodien atzina Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas. Kopš Donbasa konflikta izraisīšanās 2014. Gada sākumā bijuši vairāk nekā 20 mēģinājumi panākt uguns pārtraukšanu. Vācija kopā ar Franciju uzraudzīja pēdējo Ukrainas un Krievijas sarunu raunu, kas notika decembrī, tuvojoties Minskas vienošanās parakstīšanas 5. Gada dienai. Ukrainas jaunā valdība, kas ir pie varas kopš pagājušā gada noraid vienošanās prasības par lielākas autonomijas piešķiršanu šobrīd Krievijas okupētajām Doņeckas un Luhanskas apgabalu teritorijām, skaidrojot, ka iepriekšējā valsts vadība tam piekritusi, pakļaujoties spiedienam.